Welcome to the Creative Incubator, a podcast where we talk about the story and creative journey of various designers from different fields. I'm your host, Lad Gutierrez.
Yung logo is to identify, not to communicate, diba? Pero si mascot mo, siya yung more on parang taga-hikayat. Yung additional wow effect or para mas madali kang maalala. Yun, especially sa mga tao ngayon, mas ano sila sa kulay, sa mas tinatamad sila magbasa, mas gusto nila makita na lang. Alam mo yun, yung kesa basahin nila, no? Ah, nakita ko yung ano, malaking bubuyog kasi Jollibee, okay, good.
Gilan Resumadero is a graphic designer and also known as a mascot designer. He is a creative director, handling and training a creative team. In this episode, we talk about mascot design as an identity for brands, the advantages of using mascot logo or designs, different usage of mascot, and many more. This is episode 17, and here's Gilan Resumadero.
Hi, I'm Gilan, and you're listening to Creative Incubator. Stick around and enjoy this episode.
Hi, Gillian! Welcome to Creative Incubator.
Yo! Hello! Thank you for having me here. I'm very glad and happy.
Yeah. Thank you so much for accepting our invitation, Gillian, no, dito sa Creative Incubator to talk about yung topic na pag-uusapan natin mamaya-maya, no. Pero before we go on dun sa topic natin, for our listeners, can you please introduce yourself and tell us more about what you do?
So my name is Gillian. Maraming may alam na as a mascot designer. Yun, mascot designer. Pero I'm generally a graphic designer. I don't claim na ano. So yun, I currently reside in Zambales. Yun lang. I think that's it. That's just a very quick introduction.
Mm-hmm. Pero nasabi mo na ano, in general you're a graphic designer, no? Pero kilala ka rin bilang isang mascot designer. Tama ba?
Yes.
Pero so ibig sabihin ba noon most of your clients you do mascot design for them or logos for them using mascot?
Hindi talaga, alam mo yun, hindi ko alam kung paano ako naging mascot designer talaga, to be honest. I don't really offer that before. Pero may depende kasi, ang nangyari kasi sa akin, kaya nga sinasabi ko na I'm a graphic designer. So more on generalize yung in-offer ko na design service. Kasi nag-layout ako, nag-design ako ng logo, branding, etc. So ngayon, may depende siya per month. Actually, yun yung nakita ko na trend. Dun sa nung ini-start ko yung pag-freelancing ko na may buwan na puro ganito yung pinapagawa, may buwan na puro simple, may buwan na puro maaangas. Tapos parang alam mo yung nag-boom yung parang mga miltihan kasi that time. Mm-hmm. Tapos ang daming nagkagusto na parang ay gusto nila may character, gusto nila may mascot. Kasi yun yung naiisip nila na ano na parang magma-match o babagay dun sa business nila. So that time ang ano ko is ayun yung need eh. So, kailangan ko sumabay as a graphic designer. Yun yung pangangailangan ng mga tao na kinikater ko. So, kaya dun. So, inaral ko siya. Yun, hanggang sa, ayan, naging halos karamihan nga nung napopost ko is more on that kind of ano design, mascot designs. Kaya, yun, dun ako na parang napunta na kaya ko na pala gumawa ng mga ganitong output.
Yeah. Pero way back siguro rin, no, para maano natin, matrack din natin kung saan talaga nagsimula yung pagiging graphic designer mo bago ka pa man din maging matuto sa pagiging mascot designer. When did you start to learn design?
I started learning siguro during high school yan, mga year 2008 to 2009. Yun yung pinaka-start talaga na sinasabi ko na yun yung unang-unang humawak ako ng PC, nag-edit ako that year. So 2008 and then 2009. But not as professional, but like more on parang trip ko lang gawin. Tsaka during those times kasi ano siya, tawag nito, hindi kilala si graphic design as a job. Alam mo yun? Mm. Yung time na yun,
parang hobby lang. Ganun.
Oo, parang pagka sinabi, anong gusto mo maging trabaho nung panahon na yun is pilot, soldier, doctor, yung mga ganun pa yung ano eh. So that time, parang pang sideline, parang trip lang to. Parang trip lang. Na gusto ko lang marunong ako mag-ganyan. Ang ganda lang ng ganito, ang ganda ng ganyan. Kasi nung high school kasi kami, meron akong kaklase na mahilig siya mag-edit-edit. So, I got curious. Sabi ko, anong gamit mo? Ano yan? Paano mo ginagawa? Tapos sabi niya, eto lang, Photoshop. Tapos, papalitan yung mga mukha, edit-edit, ganyan. Tapos sabi ko, testing ko nga rin. Download nga tayo yun. Yun. Tapos, yun na. 2008-2009. Tapos, tas tuloy-tuloy na. Hanggang ito na ako ngayon.
Naalala mo ba yung ano mo, yung first design mo nung mga time na yun, 2008-2009?
Oo, actually. Puro alam kasi kaya ko yung ano, ginawa is para sa mga klasiko. Mahilig kasi ako magpasikat dati. Alam mo, medyo bida-bida, may pagka-bida-bida characteristic ako eh. So, yung mga klasiko, gusto ko edit ko yung ano nila, edit ko yung picture nila. Tsaka kasagsagan ng paumpisa yung ano, paumpisa yung Facebook. Tapos dati, di ba, Friendster and ano, uso yung paggandahan ng post, yung mga pictures, DP, ganyan. So, yung mga klasiko, sabi ko sa kanila, nagka-practice lang ako, edit ko yung picture mo, send ka sa akin ng picture, tapos i-edit natin. O sige, palagay ng pangalan, palagay ng ano, ganun lang, pang post-post lang ba nila. So, yun yung mga unang edit ko, puro kaklasiko yun. O kaya, minsan yung mukha ko, ewan ko, nasa Facebook ko pa yun, nasa album, pero naka-hide na yun, naka-hide eh. Ano, in-edit ko yung mukha ko, merong bungo. Yung mga ganun, photo manipulation yung ginagawa ko. More on ganun siya, hindi siya layout, hindi siya ano, parang wala lang talaga. Habit, natutuwa lang ako na kaya ko siyang gawin. So, yun, yun yung ano, yun yung mga unang designs ko.
Parang mga basic ano talaga, no? Basic na ginagawa natin pag natututo tayo ng mga design software. Eh, no?
Yung joke, totoo yung joke eh. Totoo yung parang biroan na once natutunan mo tong effect na to, drop shadow, bevel, highlights, tapos outer glow yan, ilalagay mo dun sa isang design. Ginawa ko rin yun, to be honest. Ginawa ko talaga. Those are the times na minsan nakatawa ko, ginagawa nilang joke, ginagawa nilang ano. Pero totoo kasi eh. Talagang ginawa talaga siya ng mga beginners.
Yeah.
Yeah, yun.
Tsaka ano rin, no, pag natuto ka ng photo, especially Photoshop, no. Ako dati naalala ko pag nag-edit ako ng pag yung trip-trip lang rin na edit, sasabi ng na mga kakilala ko, yan na naman sila, ginagamit na naman sa kalokohan yung skills niya. Kasi edit mo yung mga kaibigan mo sa mga kalokohan, pag marunong ka talaga eh, no, na kung ano yung mga pumapasok sa isip mo ng mga ganung ideas eh. Pero you said kanina that 2008-2009 was just, you started learning design for a hobby or parang gusto mo lang, trip-trip lang, ganyan, di ba? Pero when did you start learning it or parang gawin na siya bilang isang business or i-offer sa mga clients?
Actually, hindi ko masyadong tanda, to be honest, yung pinaka naging start. Kasi after nun, 2009 kasi ako nag-graduate ng high school. Tapos after nun is college days na. Ngayon, during college days, ang kinuha ko kasi is computer technology, yun yung kinuha ko. And those times kasi wala, we don't have the fund. Yung family namin hindi naman yung sobrang well-off na family. So, dumedepende ako dun sa mga scholarships na ino-offer ng mga officials, government officials. Nakuha ako, natanggap ako scholar ng magsaysay noon dito sa area sa Zambales. Ang inoffer lang nila na technology tapos yung iba mga iba na eh. So hindi ko masyadong trip, so sabi ko doon na lang ako sa computer technology baka mapag-aralan ko. Eh more on codings 'yon, 'di ba? Gumagawa ng system program using Visual Basics, 'yan yung mga ganun. So tapos may isang subject kami doon na Photoshop kasi may CSS. So gagawa kami ng website, kailangan namin i-edit yung mga buttons using Photoshop. So 'yun lang yung pinaka talagang nagturo sa akin using ano na gamitin yung software na maayos. I mean, yung talaga may lesson talaga. College yun siguro 2010-2011. Tapos, after kasi nun, may requirement na OJT. No? 2012 kasi, mag-graduate ako ng 2 years. After 2 years, parang ladderized program kasing kinuha ko. So 2 years, nag-OJT ako. So nag-OJT ako sa isang local ano printing shop dito sa Olongapo. Ayun, doon ako na enlighten more on. Kaya lang more on sa layout, more on sa business cards, yan, business cards, flyers, brochure. Yun yung start. Siguro mga 2012 bago mag-graduate ako. Mga year 2012 yun, nag-start na ako mag-design ng business card, doon ako nagkaroon ng knowledge about sizes, default sizes, para saan yung bleed, para saan yung mga margins, guides. Ayan, pero pure Photoshop pa those times. Yun, year 2012 siya.
Then yung sa ano naman, sa mascot design naman, that was recently lang ba na ino-offer mo? Kasi sabi mo kanina about ano na, yung mga kasagsagan ng milk tea, ano to eh, milk tea shop, di ba? Yung mga nagpapagawa ng mga ganong logo.
Actually, yung pinaka naging focus na siya, medyo ano lang siya, 20, 2020, something like that. Mm-hmm. Kasi ganito, after kasi nung nandun ako, din nga, nag-layout ako, diba? Medyo year 2012 yun. By 2013 kasi, na-introduce sa akin si 99 Designs. Pero that time, nag-99 Designs ako, mag-design naman ako ng website. Kasi more on website talaga yung ginagawa ko dati nung nag-school ako. Tapos nung nag-OJT nga lang ako, nag-layout-layout lang ako ng mga business card. Pero involved kasi ako sa local group na parang nagpo-program sila, gumagawa, nag-develop sila ng website. So yun yung Victa Software Solutions. Tapos nabigyan ako ng mga task mag-layout ng website. Yung talagang from top to bottom ng website, dinidesign ko siya using Photoshop. Mockups yung tawag. So yun, tapos na-introduce sa akin si 99 that year, 2013, 2014 something, yung mga ganun. Tapos yan, doon, puro website muna. Kaya lang, na-curious ako dun sa kasama ko kasi yung isa kong kasama sa, na nag-99, naglo-logo siya. Tapos, after nun, umalis ako dun sa grupo na yun, bumalik ako dun sa pinag-OJT-han ko. Kasi, family business yun yung wife ko ngayon, yung family nila. So, bumalik ako dun, tapos kinausap ko yung tito niya, sabi ko, tito, pwede tayo mag-offer ng ganito, like na 99 Designs, team, gawa tayo ng team, 99 Designs, yan. Doon sa 99 Designs, ako na force. I mean, hindi ko talaga forte, kaya lang sa 99 Designs kasi that time, in order for you to earn, sabi ko, pwede, kailangan kong i-adjust yung ano ko. Hindi pwedeng kung ano lang yung kaya ko na gawin, yun lang yung gagawin ko. Mm-hmm. Doon, nabuksan yung mindset ko na, kailangan kong gawin ito kahit hindi ko kaya. So, kailangan ko aralin. Pag hindi ko alam, aralin ko in order for me to make it. Tapos doon, nakapag-start ako doon gumawa ng mga mascots na sa 99 Design. Na, iba-ibang account kasi yung mga hinandle ko noon eh. Kasi naging team handler ako ng isang grupo. I think I know that group too. Yung Romulus, kung familiar ka. Together with the uncle nung wife ko. So, yun, si Remus, si Tito Rem. Kaya doon ako namulat sa pamaskot. Ayun, tapos matagal na siya. Matagal ko na siyang alam. I mean, nagagawa ko na siya. Pero nahihinto, napuputol siya kasi nag-iiba ako ng trabaho, nag-iiba ako ng ginagawa. Tsaka hindi ako fully freelance kasi from start. Lagi ako, I mean, lumilipat-lipat ako. Yun nga, naging graphic designer ako sa isang local printing shop. Tapos after nun, nagtrabaho ako sa Pasig as a designer din. 2017 yun. Pero hindi ako nagmamaskot dun. More on layout naman. Parang mga books naman. Books, brochures, wala ganyan. Using InDesign naman. So yun naman yung ginagawa ko for the whole year of 2017 to 2018. Tapos nung nag-design na ako, yung in-start ko na talaga, hindi pa pala, sorry. Magulo, no? Ang daming branches. Ang dami kong nakita ko na interview mo si Jem Maribo Calvos.
Yeah,
so si Jem, yan, ka-team ko yan si Jem. Kasama ko yan dun sa pinagtrabaho ko sa Pasig, yun yung sinasabi ko. Sila si Roland yan. Tapos afternoon, nag-purple logo naman ako. Actually, binuo ko na yung Jillian na page. Pero hindi siya sobrang active that time. Pero nag-offer na ako ng designs. Pero more on mga logo talaga. As in logo talaga na yung mga ginagawa ko, yung mga minimalist, mga ganun. Tapos, etong si Purple Logo, minessage ako na I want to have you as our designer. So as a creative director or ganun. Kaya mo bang mag-handle ng team? Sabi ko, kaya ko mag-handle ng team. Kaya ko magturo. I can set it up for you, everything and then. Tapos yun, yung Purple Logo days, yun, dun talaga yung nag-o-offer na locally ng mga mascot. Kasi doon ko nakita yung mga kliyente na, ay, mascot gusto nila, ganito. Pizza, gusto nila. Yung mga small stores. Karamihan na nagba-mascot na nag-o-offer, napapansin ko, is yung mga startups, small businesses talaga. Yung parang kiosk lang, yung parang maliit na tindahan na kakabukas lang, or magta-trial lang sila ng business, parang ganun. Sila yung mga madalas na nagaganon na nakikita ko. Nagiging kliyente. Tapos, ayun na. 2019, that's year 2019. Tapos, eto na siya.
Sis, how's your experience naman creating or parang comparing din na creating yung parang regular logo versus creating yung mga mascot designs?
Sa totoo lang, mas mahirap pa minsan yung abstract. Kung titignan mo siya, simple lang eh, di ba? Simple mm-hmm. lang siya. Madali siya execute actually. Kung titignan mo yung mga logo ng Nike, logo ng Adidas, yung mga ibang mga nagawa ko rin naman, like yung mga Kite Sista, yung mga logo ng mga yon. May mga ginawa akong simple. Pero, mabilis ko lang siya in-execute. I can execute them within 30 minutes na actually to 15 minutes kapag meron ng concept. Ang matagal is yung conceptualization.
Mm-hmm.
Dun sa mga simple logos. Di ba? Kasi, how can this very, very simple mark can represent this business, di ba? Or this brand. Unlike sa, dun sa mascot, actually yung mascot kasi, hindi ko siya tinitreat talaga as a logo. May certain classification ako. Yung mascot, yung kapag kabuo siya, character, mascot design lang talaga siya, mascot character lang siya. So, yun naman, mas madali siya sa conceptualization. Pero mas matagal siya naman i-execute.
Mm-hmm.
Diba?
Kasi so, parang detailed sa, eh.
Oo, yung layers of details lang niya, kaya lang siya tumatagal. Pero, pag inisip mo, gusto ko ng lalaki na mukhang matapang na, tapos minsan mag-isend pa yung client ng gantong itsura, kamukha ko. Kasi ako yung mayari. Gusto ko kamukha ko. Yan. Tapos, naka-approve sign. Tapos, may hawak ng milk tea sa kabila. Diba? Ayun. So, ayun. Naisip mo na. So, kung medyo marunong ko mag-drawing, magagawa mo siya ng mabilisan. Kasi yun na yung pinaka-concept nun eh. Yun lang siya. Tao lang siya eh. Based on your memory and ano ba itsura ng tao na mukhang matapang na may hawak ng milk? Internet. Diba? Tulad sa Behance, sa Pinterest, sa Google alone, you can find a lot of references dyan. Tapos, ayun. Ang matatagalan ka lang, execution. Yun lang. Mas tumatagal siya. Umabot siya ng 1 hours to 2 hours depende sa details na kailangan.
So, sabi mo rin kanina, no, na hindi mo siya tinitreat as a logo. Kasi tanong, ayun sa, actually, tatanong ko sana yun, na yung mascot ba is the same as logo eh. Diba? Kasi yun yung nakikita natin eh. Pero ibig ba sabihin yan na pwedeng, pag meron kang mascot, different pa yung paggawa ng logo for that business or for that brand.
Mm-hmm. Actually, ano siya, package. Parang ganun ko siya tinitreat. Isang buo siya dapat. Not necessarily lahat dapat meron. Pero hindi ko naman din sinasabi na dapat ito lang. More on to mga ganito kasi is, for example, Jollibee, no? Isa sa pinakasikat na brand na madali kong siguro magiging reference. Si Jollibee kasi meron siyang wordmark, which is the Jollibee itself, the word. Jollibee has a logo, the icon, yung face. Meron pa siyang mascot talaga, which is yung overall na si Jollibee talaga. So, yun siya. Yun yung logo suite ba, yung tawag? Or nakalimutan pa yung tamang term eh. Na yun siya, yung buo. So, meron kang wordmark, meron kang logo, the icon itself. Yung very simple na, kahit yung mukha lang, ngayon kasi sobrang sikat niya na eh, napakilala na siya sa maraming tao. Kahit yung mukha lang ni Jollibee makita mo, kahit nga walang mata yun, kahit walang ilong yun, basta yung shape na yun, makita mo, Jollibee yan. Diba? Mm-hmm. Tapos, yung mascot pa. Tatwa sa labas ng store, ay ng fast food, yun, ganun siya. Like also with KFC. Si KFC naman, iba yung treatment. Lately lang siya, meron yung mga character talaga. Pero kasi maraming classification ng logo eh. Meron yung mascot. Meron naga sa yung full body. Alam mo yun? Those are mascots. Kasi may mga muka, may mga ano. So, yun yung tinatawag na medyo confusing lang siguro sa terms kasi medyo nag-mix up. Pero yun siya.
Oo nga. Parang medyo nakukonfuse nga rin ako minsan dun na parang pag kahit ulo lang ba na itsura, it could be called mascot na rin ba? Or pag sinabing mascot, kailangan full body ang ano niyan, ang design sa kanya. Kasi di ba, yun yung nakikita natin, di ba, pag yung, halimbawa, may mga party sa Jollibee or KFC, so hindi po tayo sponsored, pero, tawag dito, ayun yung tinatawag natin na mascot, eh, di ba? Pero hindi siya, ayun na rin ba yung mascot na kahit ulo lang yung design mo? It could be the logo na rin ba? Ganyan?
Mm-hmm. Actually, pwede na siya eh. Depende na lang sa ngayon napaka-wide na ng mga medias natin. May channels and medias tayo na pwedeng paglagyan. Merong printed, merong on-screen, 'di ba? PDF 'yan.
Mm-hmm.
Isa sa mga examples din diyan is yung mga basketball teams. Mm-hmm. 'Di ba? ang dami nilang versions ng logos. Lahat yung logo nila yun. Sinasabi nila lahat yun represents their brand. Like the cap, like for example the Chicago Bulls, yan, meron silang mayroon silang bull, meron yung kahit yung bulls lang na word, or meron yung minsan yung bilang, minsan yung bull lang, 'di ba? Pero lahat yun nagre-represent sa kanila kasi na-build up na nila yung brand, na-build up na. So same with ano din, yung tanong mo sa akin na dapat ba ano logo na siya? Siguro pwede ko sabihin dapat buo sila kumpleto. Hindi pwedeng ito lang, hindi rin pwedeng simple lang, hindi pwedeng yung buong character lang, hindi rin pwedeng yung simple version lang. Kasi ginagamit siya as a whole for marketing purposes. Ano ba yung pinaka-use kasi talaga? Yung logo is to identify, not to communicate, 'di ba? Yeah. Pero si mascot mo, siya yung more on parang tagahikayat. Yung additional wow effect, or para mas madali kang maalala. Yun, especially sa mga tao ngayon, mas ano sila sa kulay, sa mas tinatamad sila magbasa, mas gusto nila makita na lang. Alam mo yun, yung kaysa basahin nila, no? Ah, nakita ko yung ano, malaking bubuyog kasi Jollibee, okay, goods.
Parang ano, no? Parang medyo nagigets ko rin yung concept din, eh. Kumbaga parang brand identity rin. Part of the identity, yung mascot. It could be a logo, it could be mascot nga lang, pero kailangan ano sila, eh. Kumbaga parang ano nga yung term doon, suite or package sila na ano, eh. Na magkakasama, eh. Di ba? Para masabi talaga na it's part of the brand identity, not just a logo. Pero in your experience din, no, doon nasabi mo kanina da yung mga startup companies or yung mga nagsisimulang mga businesses, yung gusto mo lang mag-try ng business, yung nagpapagawa ng mga mascot design. Pero sa tingin mo, which companies should use a mascot? And bakit nag-work yung mga mascot design for them?
Actually, wala naman akong ano na very strong na sinasabi ko na gantong company ka, dapat may mascot ka. Walang ganun. Hindi naman ganun. Kasi may masasabi natin yan, for example, sa food industry ba? Pag sinabi ko bang dapat may mascot ang food industry, bakit yung Burger King? Bakit yung McDonald's meron? Pero ano ba yung pinakaginagamit nila? Hindi naman si Ronald McDonald na mascot nila, eh. More on the M icon lang itself, di ba?
Yeah.
So, bakit sila ganun? So, ano siya? Depende lang din talaga dun sa mga target markets. Pero karamihan na nagpapagawa ng may mascot, it's either on the gaming industry, tsaka sa, tawag nito, sa food. Yung food na pangmasa style na food. Hindi yung sa pang elite style, hindi yung pang class A, ano, hindi ganun. More on sa mga ano sila, sa mga like, yung typical na pizza kainan or kiosk na nandyan sa barangay or sa area ninyo, maliit lang siya, hindi siya kasing laki ng Pizza Hut. Para lang to grab attention sa mga tao, yung tipong ang goal is ang target market nila yung mga naggo-grocery sa supermarket, tapos madadaanan sila, may kita, ay nakakainganyo yung itsura ng ano, parang pizza boy na ano, may hawak. So, yun yung mga nang karamihan talaga, like siguro pwede ko sabihin like 80% ng mga nagpapagawa sa akin ng mga ano is more on sa food. It's either delivery yan, delivery lang sila, pero about ano, connecting about sa pagkain. Yun yung mga madalas na kapagawa. Tsaka yung mga online businesses na ano lang, buy and sell. Yun. Mga ganun.
So parang mga small businesses lang, eh, no? Na yung mga nagpapagawa. Tsaka especially yung ang market nila is pangmasa.
Oo, yun. Actually, yun talaga. Yung parang masasabi natin na yun nga talaga, sila yung type ng mga businesses na ito yung pinapagawa. Mas gusto nila yung medyo cartoonish, childish. Una siguro dahil yung target market nila medyo childish din, or medyo sa tingin nila may engganyo. And yung iba naman, like yung iba kasi hindi naikinig sa akin, like minsan may mga kliyente ako na sinasabihan ko, hindi po kasi bagay. Pero if kung yun po yung gusto ninyo, wala naman pong problema, it's your choice. Pero katulad ng sinasabi ko, ako kasi pag gumagawa ko, I always suggest with the simple version. Lahat laging may version yun na simple. So parang isang buong ano, pagka nag-avail sila sa akin ng mascot nila, mascot design package, sinasabi ko na package po yun. So ito siya, may kasama ng ganito, automatic may word mark, nakahiwalay yun, hiwahiwalay sila. So they can use anything kung gusto nyo nang sabihin. Merong mukha lang, merong full body, merong ano, yan, word mark lang, tapos the icon itself. So ayun, para safe ako na hindi nila ako babalikan na, ay dapat pala ganting ginawa mo sa amin kasi ito yung ano eh, kailangan pala eh. So, I provide them all, everything that they need, that I know that they, eh, paano pa nagpa-print ka ng ano, resibo? Which is, that's a black and white print, tapos napakaliit. Paano may print yung mascot mo doon na full colored? So, meron dapat ikaw version ng para doon. Siguro, because of my experience din, and past experiences ko sa printing industry, sa ibang mga napasukan ko, yun yung, alam ko kung ano yung requirement nung, for example, kung business ka, kailangan mo ng permit, kailangan mo na, ay yung permit tuloy. Well, kailangan mo talaga ng permit. Pero yun, kailangan mo ng resibo, kailangan mo ipaprint yan. In the future, magkakaroon ka ng business card, magkakaroon ka ng website na kailangan mo ng favicon. Alam mo yun, yung mga ganun. Mm-hmm. So, na-anticipate, alam ko na yung mga requirements na yun. So, I know what they need, kahit hindi nila alam yun ng client. Kaya minsan nagugulat ako pagka binigay ko yung presyo ko, tapos sasabihin nila, ang mahal naman. Kasi ang iniisip nila, yung sa mindset nila, isa lang. Yung iniisip nila, papagawa ko ng logo, ang napipicture out nila, isang picture lang. Yun lang yun. Diba? Hindi nila hindi nila alam na ang ibibigay ko sa kanila is yung buong package. Lahat yung gagamitin nila. Like, yun nga, yung mga yun. Oo. Pero I do explain naman. Once sinabi ko na yun, ayun, okay, maintindihan nila na para ganun pala yun.
Pero yung gusto, ang ano rin, no, ang gusto ko rin malaman, no, paano naman or how does it work for them? Or ano yung parang advantage ng pagkakaroon ng mascot design or ng ganung klaseng logo for their brands sa mga businesses?
For me, sa panahon ngayon na sobrang dami ng designer, sobrang dami ng businesses, sobrang dami na rin halos lahat ng shape na gamit na. Eh, alam mo yun? Yung tipong ano, pagka gumawa ka ng isang simple logo, mapapaisip ka na parang kamukha ni ganito to ah. Parang kamukha nitong logo na to. Diba? For example, gumawa ka ng halos parang pa-check din or parang paano. Nike ka agad yan kasi mas kilala yun. Diba? Yun yung rumerema ka agad sa tao. So, yung sa mascot naman is magkakaroon ka ng malalaro mo siya na hindi talaga siya, medyo masasabi rin nila na parang ito. Pero kasi, yung tao kasi mahirap nilang maalala yung pinaka-itsura nung, yung pinaka 100% na picture nung mascot.
Siguro for the recall,
marami kang ano dun eh, parang marami kang pwedeng gawing assets nung mascot na magiging unique siya. Alam mo yun? So parang, yun lang yung naging advantage. Tsaka nga, mas nakakayat siya. Alam mo yung, tipong kung ang target market mo is parang ano, mabilis silang maingganyo sa mga ganung klase ng design, like uy, may mascot oh, kasi hinahabol nila yung parang Jollibee style, alam mo, inviting, may pagka-inviting siya. Tsaka yun yung parang nagiging getaway ng iba na gusto nila nandun yung mga products nila sa logo nila, alam mo yun.
Mm-hmm.
Kasi yung iba gusto nila makita doon na meron silang tindang ganito, tindang ganyan, alam mo yun. So ngayon dinadaan sa mascot naman ng iba na gusto nila may hawak ng milk tea. Di ba? Mm-hmm. Kasi nagbebenta sila ng milk tea. So parang nandun na rin siya. Parang very complex siya. So hindi siya pasok sa, in a quick, ano, mare-remember siya ng tao. Yung overall itsura niya, yung complete 100% na itsura niya, mahirap siyang alalahanin. Pero meron at meron siyang recall na kakaiba, in a different way, yung recall niya. Mm-hmm. So ma-identify pa rin. It can identify them. 'Di ba? You can identify the business na hindi katulad ng pagkaka-identify dun sa ibang type ng business na kasi kapag corporate, syempre dapat ang business mo minimalist, simple, alam mo 'yung mga ganun. Yung mga kinikater mo na market, more on ganun din sila, ganun din 'yung hinahanap nila. So parang ganun. So mas trustworthy kasi simple. Pero kapag ka naman happy 'yung food mo, 'yung vibe ng restaurant mo o 'yung pagkain mo, 'yung kainan mo, ganyan, alam mo 'yung ganun. Gusto nilang idaan in a cartoonish way. So parang ganun siya.
Yeah. Tsaka ano pa rin eh, no? Kumbaga parang depende pa rin talaga sa target audience mo or kung sino yung market nung product mo eh. Especially nga napag-usapan natin kanina, pag mascot, ito yung mga ano eh, mga pangmasa eh, 'di ba? Kumbaga parang entertaining yung ano, yung vibe na parang pag gusto mong ano, gusto mo happy lang or parang chill. Gusto mo yung parang mga ganong klaseng brand. Like, ayun na, si Jollibee, di ba? Na merong mascot na parang feeling mo meron kang makakausap or parang feeling mo ka-vibe mo lang yung ano eh, yung brand, di ba? Tsaka, very unique nga, di ba? Na sa ngayon, ang dami ng mga logo na ginagawa na, yun nga, yung parang yung mga regular logos, pero with mascot, kakaiba na ginagawa ng mga brands or ng mga companies na parang identifier ng kanilang mga brand.
Oo, yun, tama. Parang nagkaroon sila ng, alam mo yun, tagahikayat ka agad. Parang tao na tagahikayat na agad. Matic. Yeah. Tsaka, kung mapapansin mo, madalas din yung mga mascot na yan yung sa mga esports team. Yeah, doon mo siya madalas makikita eh. Mga esports team, may merong wolves, fox, yung mga ganyan. Ganun naman. In a different approach naman yung kasi gusto naman nila maangas. Tapos, o kaya, ang pangalan ng ano is mga alpha. Yung may mga ganun, mga derived from the words ng mga strong animals. Yung mga ganun. Crocodiles, pelicans, phoenix, yung mga ganun. Mm-hmm. Doon, so, ginagamit din siya like a basketball team siya, etc.
Yeah. So parang ang pinaka naging concept din ng mga mascot design is ano no, parang character design or parang tama ba na humanized, ang humanized version to ng logo na kasi may mga animal din eh, pero parang ano siya eh, tawag doon, parang ayun yung mga nagiging identifier eh, na parang itsura talaga ng tao or itsura ng animal na ginagawang parang tao, parang ganyan. Parang ganun ba ang concept ng mascot?
Oo, parang ganun talaga, parang ganun siya. So dinadaan nila on that klase ng identifier para mag-stand out sila dun sa competition minsan. Like for example, makikita nila yung competitors nila na ang ginagamit is bubbly fonts, mga ganun, mga icons, simple icons, minimalist and stuff. Gusto nila maiba, sabihin nila, pwede bang may mascot? Pero ako naman kasi, pag sa akin sila dumaan, sinasabi ko na I can provide the mascot, I will also provide the simple versions. Para if ever nakailangan ninyo, nasa sa inyo yan kung gusto nyo gamitin, pero nandyan yan sa package ninyo. Kasama yan sa deliverables ko. Nasa sa inyo kung gagamitin nyo, nasa sa inyo kung hindi nyo gagamitin. Yung iba, nakikita ko, tinitignan kasi after ng project, ginagawa ko, in-scout ko rin yung mga clients ko, titignan ko, ginamit talaga nila. So ngayon, nakikita ko yung iba, yung mascot lang talaga yung ginagamit. So, hindi nila ginagamit yung mga simple versions na pinrovide ko. So, nasa sa kanila na yun. So, pero, at least ako, kontento ako sa sarili ko na I already provided them what they need. Nasa kanila lang kung gagamitin mo. So, parang nagbibigay ka lang din ng advice na bahala na sila. Bahala na yung nakinig sa'yo kung gusto nila pakinggan or sundin yung advice mo. So, hindi ko naman fino-force na gamitin nyo yan kasi kailangan nyo yan. Hindi ganun. So business niyo yan, sa kayo pa rin masusunod at kahit saan tayo makarating, sila pa rin naman masusunod diyan. At least ako kampante ako na as a service provider nila, nagawa ko yung dapat ko ibigay. So yun lang, ganun. Yeah. Ganun siya.
Tsaka merong bang mga different types of mascot ba? Like for example, yun, nasabi mo kanina, 'di ba, sa mga gaming, maangas yung dating ng mga mascot nito, pero yung sa different naman may mga inviting or may mga character design or chibi. May mga ganun ano ba? May mga different types of mascot ba?
Oo, actually oo, marami, sobrang daming types ng mga mascot designs. Ayun, no, pansin mo, nabanggit mo na rin chibi, 'di ba? So sa chibi, for example ba, gumawa ako ng chibi. Ano mo siya? Chibi ba siya? Chibi artwork ba siya? O mascot logo? Or mascot, sinasabi nila mascot logo? Eh, yun yung tanong doon. So for example, meron dito yung chibi na character. Tapos, ginamit ko siyang logo ng business ko. Tawag na ba doon is mascot na siya, hindi na siya chibi artwork? Diba? So, chibi artwork pa rin siya, oo, pero ginamit lang siya as an asset. Pero kaya ngayon, yun yung pag sinabi kasi para sa akin kasi, pag sinabing mascot, dapat ano siya, dapat sobrang ano niya, sobrang unique yung, I mean, unique yung style niya dapat, or alam mo yun, yung memory niya, or pagka ginawa mo siyang silhouette lang or ano, pero mahirap explain kasi dinami-dami na kasi ng art ngayon na sobrang dami na may chibi, merong anime, merong iba-iba, sobrang dami. So yun nga eh, yun nga yung maraming classifications, merong maangas siguro, doon na lang dadaanin sa style, sa usage ng outline, sa usage ng colors, yun. Pero all in all, mascot yung tawag, yung general tawag lang siya dun sa mga types ng logo na merong muka. Merong living thing. Alam mo yun, merong it's either tao or hayop.
When creating mascot designs, kasi parang ano, tingin ko dito parang kailangan mo munang daanin sa sketches or drawing eh, yung paggawa ng ano eh, ng mascot design eh. Pero kailangan ba when creating mascot design, magaling ka or marunong ka mag-drawing?
Hindi naman necessarily magaling. You can come up with your own style na gugustuhin ng tao. Meron lang sigurong background, at least kahit papano. Alam mo gumawa ng bilog, alam mo gumawa ng rectangle, alam mo gumawa ng cone cube. Yun lang. Yung fundamentals ng drawing, kahit papano meron ka. Not necessarily na nakakapag-drawing ka nung sobrang lupitan talaga na ano, na malupit. Kasi kung hindi ka marunong gumamit ng lapis at papel, mahihirapan ka. kung paano mo gagahagurin yan. I mean, kung paano mo titirahin yung mga, paano mo siya i-digitalize kung hindi mo nagigets yung concept. So marami namang references para mapag-aralan yan. Not necessarily na magaling, not necessarily na ano, na sobrang lupit mo mag-drawing. As long as kaya mo lang maka-come up ng idea, like the shape, basic shape, saan yung mata, placement, and you can also come up with your own style of artwork or own style ng parang paano mo siya sabi mascot. Kung ang mga gawa mo, alam mo yung ano dati, yung sa 7-Up, yung parang stick ka, ano, yung si Pido
Dido.
Yun. Aha. Uh-huh. Yun, 'di ba? So parang ganoon, kunyari yun, pwede mo siyang gawing ano eh, yun yung style mo. Ganun yung style ng ano mo, mga mascot mo. So kung merong gusto na parang ganun yung style, edi why not, 'di ba? Kung hindi ka talaga sobrang galing sa anatomy, yung mga ganun, yung sobrang proportion ng body, or kaya yung style mo naman is chibi style naman. Yun, kung ganun lang din. Ganun lang siya, ganun ko lang siya tinitreat.
Pero how do you conceptualize yung pag-create ng mascot? Lalo na kung wala pang ano si client talaga, wala pa siyang idea kung ano yung gusto niya. Kumbaga parang ikaw yung bahala, ikaw yung magko-conceptualize para dun sa brand niya.
Ayan. Eh, magandang tanong, no? Una, hindi ko ginagawa yun. Hindi ako gumagawa ng project na walang input si client. Yun yung unang-unang ano ko talaga na hanggat hindi mo kompleto yung brief or hindi kompleto yung creative brief na gagawin ko or yung information about this project, hindi ako tatalon sa gagawin ko na kagad yan. Kasi doon mag-uumpisa yung sobrang daming errors and revisions natin. I need the complete answer for the creative brief or the questionnaires I have or that I give to my clients in order for me to have a bigger picture or to envision kung ano yung nasa isip nila. Kasi una nga, hindi tayo nakabasa ng isip eh. Yeah. Diba? So hindi tayo magician. So hindi natin naikita or nalalaman kung ano ba yung gusto nila. So by answering those questions, by answering the creative brief, yung mga questionnaires na binigay ko sa kanila, yun yung way ko para makita kung ano yung iniisip nila. So hindi ako gumagawa ng project na walang input si client. Pagka wala siyang input, ang ginagawa ko is, I help them come up with the idea. I give them examples. Bubuksan ko yung Google ko. I will search characters. Ganito po bang style ang gusto ninyo? Do you have a specific style? Gusto niyo po ba medyo jolly, medyo ano, ayan, kung wala. Same all process ko, lahat ng gagawin kong project, mapa-layout yan, mapa-simple logo yan, mapa-minimalist, mga sports logo yan, that's especially mascots. Yung mga mascot designs naman is ano, tawag ito, kailangan ka talaga ng input. Hindi pwedeng sabihin ni client na ikaw na bahala. Kasi sa experience ko, dati kasi may mga ginagawa na ko na nag-jump into ano ako, project ka agad. Uy, ano na to? Kita na to, magbabayad ito si client, gawin ko na kaagad. Ganun, di ba? So gagawa ako kaagad. Ang nangyayari most of the time is, nakikita ko, mali kasi. Dahil pagka-present ko ng design or kahit ng sketch, ginugulang ko na rin ng oras yun eh. Ay, hindi po yan yung gusto namin. Pwede po bang si Lolo na lang, yung picture ni Lolo? So, di ba? So, sino may mali doon? Hindi ko naman siya pwede sabihin, ay, hindi po, kasi yan na yung sinabi niyo sa akin noong una, ako na bahala eh. Hindi pwedeng ganun.
Mm-hmm.
Away yung mangyayari dyan. So, ano? So, yun. Kaya para to eliminate that problem, I always make sure na they answer the questions I give them. So, dapat sagutin nila yon. Kapag wala silang magbigay, I guide them, I help them answer those questions. Pero dapat sila pa rin. Kasi more this ano, yung mga ginagawa kasi natin, sa kahit saan naman na concerning ano, design or ano, na dapat may inputs lagi si client. It's either kahit nga yung mga architect, kailangan nila ng input ng kliyente nila magpapagawa ng bahay or building, di ba? Ano bang gusto yung klase ng building? Ano gusto yung klase ng bahay? Modern ba? Industrial ba? Di ba? Kahit sila yung tatanong sila. Kahit ikaw, magpapagupit ka, natanongin ka, anong gupit gusto mo? Hindi mo pwede sabihin, bahala ka na. Pag ikaw kinalbo, ewan ko na lang, di ba? kaya ganyan, yun lang yung mga examples ko rin sa kliyente ko na hindi pa pwede na sabihin nyo sa amin na kami nang bahala. Kasi magkaiba tayo ng taste, una. Tsaka pangalawa, hindi kita kilala mula nung nag-message ka sa akin. Hindi tayo magkatropa, hindi tayo close. So, no, there's no way for me to know you, what you want, what you like, 'di ba? Ano bang mapananaw sa buhay or ano, yung mga ganun.
Pero so, ano yung important questions na kailangan ma-provide or answers na kailangan ma-provide ni client para makapag-start ka na makapag-create ng design?
Una, syempre, kasama dyan is kung ano yung business type, pangalan ng business nila. Kung may meaning yung pangalan, so I can come up with the idea din, syempre, additional ideas 'yun. Pangalawa, if meron ba silang mga inspirations? Meron ba silang ano ba yung nagagandahan sila, ano yung hindi? So I can identify kung ano ba yung mga trip na tong client na to. Kasi baka mamaya hindi si ako nagagandahan ako sa pula, for example, black and red combination nagagandahan ako, for example, no. Sila hindi sila nagagandahan doon, tingin nila doon ay pangit ang ano, ang tapang masyado, ayaw nila ng question. So una is the name, the meaning behind the name, if merong meaning o kung pangalan lang siya. Yan, tapos target market. Yan, yung mga talagang kailangan target market, tapos ano ba yung ina-anticipate nila 5 to 10 years from now dun sa logo. So iniisip ba nila na ginagamit pa rin nila yung logo na o yung design specifically to sa mga logo designs, no.
Mm-hmm.
So ganun. Tapos sa mascot naman, ganun din. Nakikita ba nila na itong mascot na to is magagamit nila for the whole lifespan ng business nila? Na ito na ba yung magiging brand? Siguro in the future may mga alterations si mascot. Meron dati naka-thumbs up lang siya, ngayon may nakakaway na. O parang ganun. So, yun yung mga important questions na tinatanong ko lang. Tapos, the rest is yung mga typical questions na I think everyone is asking naman sa clients.
Part of the process din siguro, no, na habang gumagawa ka ng mga mascot design is, ako, personally, tinatake ko na rin as part of the process yung creative block eh. Diba? Madalas tayo nagkakaroon ng mga creative blocks. Oo. Ikaw, pag nagkakaroon ka ng creative blocks, how do you unleash your creativity or paano mo na-challenge yung creative block?
Sa totoo lang, tawag dito. Nagkakaroon siguro ako ng creative block, pero alam mo yung ano, yung goal ko kasi is to finish this project. Kung hindi ko siya kayang gawin, I need to force myself to do it. So parang may ganun ako mentality na pag hindi ko alam, aaralin ko agad. Parang ganun. So yung creative block, minsan nagkakaroon ako ng ganyan. Ang ginagawa ko is 5 minutes lang. Actually, I give my time myself na dapat itong oras na to makabalik ako sa project ko. Na 5 minutes lang ang ginagawa ko, wala lang, tatayo lang ako, lalakad lang ako, ganyan. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi ako nag-work talaga ng weekends. Dati, pupukan talaga. Pero this past, yung medyo okay naman na, weekends ang pinaka-ano ko, talagang ano yun, free time ko yan, hindi ako talaga nag-work. So yun na yung parang pinaka-refresher ko. Kaya pagpatak ng Monday, hanggang dire-diretso na yun, hanggang Friday, hindi pwedeng nagkakaroon ako ng creative block habang gumagawa ng mga tasks ko. Siguro kung minsan man, very bihira ko na siya siguro ma-encounter. Mm-hmm. Pero refresh lang, more on a refresh lang siguro, I suggest na bigyan niyo rin yung time, yung sarili niyo ng time to socialize. Ayan, huwag niyo alisin sa buhay niyo yung kahit naman siguro saan, kahit sinong tao naman na ano, live a normal life, alam niyo yun, lalabas, kausap sa mga tao, laro kayo kung gusto niyo maglaro, o yung mga hobby ninyo, magbike, magjogging, kung si trip niyo magswimming sa beach, yan, yung mga ganun na mga gawain, gawin niyo lang, diba? Live, parang normal lang na buhay, hindi naman porket freelancer na kayo, 24/7 kayo nakaupo sa harapan ng PC. Though minsan, may mga panahon na ganun yung kailangan gawin, pero always make sure na at least give yourself, parang pamper days, parang gano'n. So yun, para keep on flowing lang yung creativity, tapos hindi ka kakalawangin.
Para rin, no, dire-diretso lang yung flow, tsaka nakakapag-rest din yung minds natin para makabalik dun sa gagawing trabaho.
Oo, so parang nagkakaroon ka ng typical mindset na from Monday to Friday, ito lang talaga yung focus mo. You need to design. Ako kasi, ito lang yung sinasabi ko, ito kasing designing kasi is hindi ko na siya hobby ngayon. This is my main source of income.
Mm-hmm.
To feed my daughter, my son, my wife, myself. Tapos nagbibigay din ako ng support sa mother and father ko. Meron din ako mga pinapasahod na tao, syempre. Kaya kailangan ko siya. So, yun, isa yun sa nakapagpaalis ng creative block ko. Kailangan kong maging creative kaya
inspiration.
Oo, yun yung pinaka-inspiration, yung driver mo na pag naalala mo yun, kailangan ko pa to gawin, kailangan ko pa kumita. So, hindi pa pwedeng petics or hindi pwedeng mawalan ako ng idea.
We're nearing to the end of the episode netong podcast natin. What's your advice sa mga creatives or sa mga designers out there, especially sa mga tumatahak ng ng mascot designs and or mascot logo?
Sabihin ko lang muna, no? Kasi una, I'm not really considering myself as an expert of mascot. Like yung 100% sobrang yun talaga yung ano forte. Mm-hmm. I can create the outputs. Siguro kunyari may output sila na parang ganito, parang ganyan, kaya kong i-map yun eh. Pero hindi more on ano ko eh, yung sinasabi siguro nila na ano, alam mo lahat. Kunyari parang alam mo lahat ng software pero wala kang na master. Parang ganun. Mm-hmm. Parang sa akin kasi hindi siya negative sa akin on me. Ako alam ko mag-layout, alam ko mag-logo, alam ko mag-minimal, mag-mascot, mag-ano, parang ganyan. Pero meron akong mga na masters doon, pero hindi lahat. Eh yung mascot naman is hindi ko talaga siya pa 100%. Na siguro mga nasa 90-80% pa lang, 80 to 90% pa lang ako diyan. Pero ang advice ko is ganito. Siguro start to believe in yourself first. Na kung gusto niyo talaga 'yan, alam niyo na mararamdaman sa sarili niyo eh na o nga, no, kaya ko namang mag-drawing ng bata ako, nag-copy nga ako ng mga Naruto, Yu-Gi-Oh, mga ganyan eh. Kaya ko siyang gawin, di ba? Practicing nyo lang ulit. Tsaka yung repetition lang, yun lang yung kailangan. Like, kung gusto mo talagang matuto, bumalik sa masanay ko ulit mag-drawing, nood ka ng mga video. Mandami ng tutorial sa YouTube, oh. Mga basic fundamentals ng drawing. Start nyo dun. Tapos, dahan-dahan, makikita nyo yung strengths ninyo. Katulad ko, ganun din ako. Hindi ako magaling mag-drawing. Nakapag-sketch ako minimally, yung mga sobrang simple lang. Tapos through that, by doing it repeatedly, lagi ko siyang ginagawa, bumibilis ako tumabaho sa mga ganong bagay. So yun lang, gawin nyo na siya ng gawin, huwag kayong panghihinaan ng loob na gawin siya. Kung sa palagay nyo kaya nyo siyang gawin nyo. Just, kahit hindi nyo talaga kaya, marami namang ways eh para matutunan. Especially doon sa mga magaling humawak ng lapis at papel. Yan, ituloy nyo lang yung kung ano yung gusto nyo gawin. Practice niyo. Meron akong designer na kilala na napakagaling magmascot. Ano, ang kinikita niya is mostly mga vloggers, alam mo 'yun. Pero saan siya gumagawa? Sa phone. Sa phone lang.
Wow.
Sa phone niya ginagawa yung design, yung ano, mascot. 'Di ba? So walang barrier 'yan. Hindi porket wala kang PC, wala kang laptop. As long as ang kailangan mo lang talaga is lapis at papel or kahit anong software gamitin mo, mas maganda kung vector software syempre. As long as you produce ano EPS or ano files, SVG files, ang kailangan mo lang matutunan doon na tool is pen, pencil, eraser. Yun lang. Kung gusto mo mag-mascot. Kung talagang mascot lang talaga. Kasi yun lang talaga yung kailangan doon eh.
That's a great way to end the episode, Gillian. Where can people find you online?
Mostly Facebook lang. Search nyo lang dyan, Gillian. Yun na yun. Makikita Gillian Designs or Gillian lang. Yan, makikita nyo yung G tsaka R na logo or yung mukha na may nakasombero.
Yeah, so as always guys, sa mga listeners natin, lalagay natin yung link ni Gillian kung saan nyo siya pwedeng makita or kung may mga clients dyan na nakikinig, no? If you want to kunin yung services ni Gillian, you can check that link out. So Gillian, thank you so much for guesting dito sa ating podcast. It's our privilege, it's my privilege na mag-guest ka dito sa Creative Incubator.
Nako, di mo lang alam kung gaano ako kasaya. Na sabi ko, nung nakita ko yung ano, yung sa Discord, sabi ko, ay sino kaya mo ako ni Led. Tapos nag-message siya sa akin. Wow, okay naman ni Led. So, I'm very honored too and very happy na ma-recognize or I mean maipasama mo sa mga in-interview mo dito. I've heard na yung mga previous interviews mo like yung sa Pugo Studio, di ba? Yung mga yon, yeah. Mga klase, mga designers na yan. So, it's an honor for me too to have ginawa mo kong guest. Yun. And sana yun, marami ako na i-share or...
Yeah, so it's great having you on the podcast again, Gillian. Thank you so much. Thank you for tuning in, and if you like this episode, support the show by sharing it with your family and friends. Don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or on other major platforms. This is Creative Incubator, a safe space for you to hatch and unleash your creativity. See you on the next episode.